You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Додека Јужна Австралија се подготвува да преплави низ уште еден топлотен бран, властите ги предупредуваат луѓето да останат во состојба на готовност. Температурите се очекува да стигнат до средината на 40-тите во северните делови на државата во текот на оваа недела, со само мало олеснување кое се очекува следниот викенд. Од прилогот на Тара Косолето за SBS News. Јужна Австралија се соочува со 6-дневен топлотен бран со температури што се очекува да достигнат до средината на 40-тите степени Целзиусови во некои делови на државата. Бирото за метеорологија прогнозираше многу жешки услови низ Јужна Австралија, барем до оваа среда, со максималната за Аделајд најверојатно да достигне врв во ниските 40-ти. Во некои регионални центри температурата најверојатно ќе влезе во средината на 40-тите степени пред условите за ладење да пристигнат во четврток на 17 јануари. Метеорологот Бен Оуен вели дека условите се доста чести за овој период од годината.
In the far north of the state, the 45s remaining above 45 for a prolonged period is not I wouldn't say uncommon, but it's certainly not common. So it's certainly going to be a hot week up there. In further in the south, so I guess around the Adelaide area, we are expecting some temperatures above 40 degrees, which is common for January. I guess so far we've had one day over 40 degrees, and we're forecasting another two. So certainly it's looking hot. And for Adelaide in particular, we normally average for 1 to 2 days above 40. So I guess so far January is looking to be quite warm. But this particular heat spell is not unseasonable for January.
Постојат некои загрижености за прекин на електричната енергија во државата откако слични топлотни бранови во последниве години го срушија системот. Но јужноавстралискиот премиер Стивен Маршал вели дека енергетската мрежа на државата се очекува да се справи со тешките услови и дека постојат непредвидени ситуации. Во меѓувреме, пожарникарите исто така ќе бидат под притисок со екстремните временски услови. Командантот на Државната противпожарна служба на Јужна Австралија, Брет Локлен, вели дека се подготвени за најлошото.
Whenever we see high temperatures like this, it only takes a little bit of wind and the relative humidity start to decrease and we have everything we need there for fire to spread rapidly across the landscape. So we're obviously monitoring this situation very closely. We'll remain on heightened alert. On days where total fire bans are declared, we obviously take a range of steps to ensure that we are as ready as we can be for whatever the days may bring.
Господинот Локлен ги повикува луѓето во Јужна Австралија да го проверуваат ризикот од опасност од пожар секој ден и да подготват план за пожар доколку треба да го напуштат домот. Тој вели дека емигрантите и туристите кои не зборуваат англиски исто така ќе можат да најдат повеќе информации за безбедноста на веб страната на противпожарната служба Country Fire Service.
We have a range of materials in there that are suitable for called communities that are in different languages and also for people with certain disabilities and things like that. We certainly have a range of materials to support that because, you know, we want the entire community to be prepared. And we know that some of these called communities obviously don't have as much experience with fire as maybe some others. So, we've certainly got those materials available.
Прогнозираните високи температури исто така представуваат загриженост за организаторите на велосипедската Tour Down Under трка. Директорот на трката, Марк Тета, вели дека организаторите ќе продолжат да ги следат условите и ќе го разгледаат намалувањето на далечините, како и прилагодување на термините за почеток доколку е потребно. Тој исто така ги повика гледачите да преземат мерки на предпазливост.
When it gets this warm, it's obviously stay in the shade and keep hydrated and look after the kids. It's pretty well, you know, common sense stuff. The riders are well looked after. They're professional athletes with professional staffs, full medical teams. So everything's in place for the athletes and they know how to handle conditions like this. So for spectators, it's just, you know, common sense.
Јужноавстралиците кои решаваат да бараат олеснување на плажите или локалниот базен исто така се потекнуваат да бидат паметни на сонце. Директорот на Советот за рак, Cancer Council Australia, професорката Санчија Аранда, вели дека луѓето треба да се обидат да останат во сенка колку што е можно повеќе и ако треба да ја напуштат куќата, да изберат или утрото или вечерта кога ултравиолетовите зраци се послаби. Таа вели дека луѓето исто така треба да носат шапка со широки краци, очила за сонце, заштитна облека и лосион за сончање кога се наоѓаат на сонце.
Choose a sunscreen that is 30 plus SPF or above. Make sure that it's got TGA recommendations and that it's within expiry dates. And when you're putting sunscreen on, make sure that you put it on 20 minutes before you go outside so that protective film can form on your skin. Make sure that you apply enough, so around about a teaspoon for each leg, arm, front, back, and your face and neck area, and then reapply it every 2 hours, or more frequently if you're swimming or sweating.
Бен Оуен од Бирото за метеорологија вели дека додека условите ќе бидат тешки, на пат се некои олеснувања.
Certainly for the interior parts, it will remain hot through to Thursday and then into the weekend for the far north of the state. As to whether or not we return to the hot conditions and how quickly that happens, it really comes down to the strength of the change. So if it's a strong change and is able to flush out this really hot air mass that's sort of lingering over the interior parts, that will certainly give us a prolonged period of, I guess, milder temperatures.
Tara Kosoleto izvesti od SBS News.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.